15 časova. Radio Televizija Srbije, javni radio servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Nemiri u Egiptu ne prestaju, poginulo najmanje 70 osoba. Naši građani su bezbedni, potvrdio za Radio Beograd 1 ambasador Srbije u Egiptu Dejan Vasiljević. Prelazak granice između Srbije i Makedonije uskoro sa ličnom kartom, najavio ministar Dačić. U Institutu za onkologiju u Sremskoj Kamenici, jedinom mestu u Vojvodini gde se oboleli od raka leče zračenjem, rade samo dva aparate. Premijerom filma Cinema Comunismo večera se završava festival Sedam veličanstvenih. Kim Clijsters osvojila Australian Open u muškom finalu, sutra Đoković protiv Mareja uz prenos na RTS-u. Sutra će biti sunčano i hladno, jutarnja temperatura od minus 16 do minus 6, najviša dnevna od minus 3 do plus 2 stepena. Protesti u Egiptu ne smiruju se već peti dan, a broj poginulih i ranjenih se povećava. Nekoliko hiljada demonstranata okupljenih u centru Kaira, Sueca i Aleksandrije zahteva od predsednika Mubaraka da ode sa vlasti. Egipatska vlada zvanično je podnela ostavku, a Mubarak je najavio da će imenovati novog premijera. Za naš radio politički analitičar Zoran Dragišić ocenjuje da u ovom trenutku budućnost Egipta u rukama vojske i njene moći da kontroliše situaciju. Pripremila Zorana Bokan.
U protestima u Egiptu, koji traju već peti dan, do sada je poginulo 74 ljudi, među kojima 10 policajaca, a ranjeno više od 2000 ljudi. Pojedini mediji u svetu smatraju da se u Egiptu odigrava revolucija piramida, čiji je lider Mohamed El Baradej. Predsjednik Mubarak nije razumeo poruku egipatskog naroda. Njegov sinoćni govor je potpuno razočarao. Protesti će se nastaviti sve jače do pada režima, izjavio je danas El Baradej. Gnevni demonstranti, među kojima je najviše mladih i pripadnika srednje klase okupljeni na Trgu oslobođenja u Kairu, skandiraju "Get out Mubarak", "Odlazi, odlazi", a pripadnicima vojske koji su raspoređeni po gradu kako bi suzbili pobunu poručuju "Mirno, mirno", javlja agencija Reuters. Vojska obezbeđuje i Egipatski muzej u centru prestonice, u kojem se čuva veliki broj starina, uključujući sadržaj Tutankamonove grobnice i njegovu zlatnu posmrtnu masku, kako bi se sprečile krađe. Za Radio Beograd, Zoran Dragišić, politički analitičar, ocenjuje da buduća situacija u Egiptu najviše zavisi od toga kako će se ponašati vojska i ukazuje na činjenicu da je Egipat ključna država na Bliskom istoku.
Šta će se dogoditi u Egiptu nije pitanje samo Egipta, već je Egipat država koja ima najveći uticaj na zbivanja na Bliskom istoku i do sada se uvek, da kažem, kada su se dešavala neke stvari na Bliskom istoku, računalo to da će pregovori sa Egiptom zapravo rešiti čitavu situaciju, da Egipat, ta ključna država na Bliskom istoku, pogotovo naravno među arapskim svetom, koja može da utiče na, presudno da utiče na zbivanja u tom delu sveta. Tako da sam siguran da Sjedinjene Američke Države neće stvar prepustiti slučaju. Mislim da će ovaj uticaj koji oni imaju na vojsku u Egiptu biti presudan da se donese odluka.
Dragišić smatra da nije opravdano strahovanje da bi radikalni islamisti mogli da preuzmu vlast u Egiptu, iako se spekuliše sa ulogom organizacije Muslimanska braća.
Ja se iskreno nadam da će egipatska vojska uspeti da održi red i da će sprečiti da ekstremni islamisti preuzmu vlast u Egiptu, jer to bi bilo zaista, to bi predstavljalo veliku opasnost po čitav region.
Kako javlja agencija Associated Press, egipatska vojska zabranila je danas turistima posete piramidama faraona, blokiravši pristup platou u Gizi pomoću tenkova i oklopnih vozila. Posle polučasovnog telefonskog razgovora sa 82-godišnjim egipatskim predsjednikom Mubarakom, koji je za danas najavio formiranje nove vlade, a razgovor je obavljen na inicijativu Vašingtona, američki predsjednik Barack Obama je izjavio kako je pozvao Mubaraka da se uzdrži od nasilja i ispuni sinoć data obećanja o više demokratije i ekonomskim reformama.
U nastavku novosti dana o bezbednosti naših državljana u Egiptu razgovaram sa ambasadorom Srbije u Kairu, Dejanom Vasiljevićem. Gospodine Vasiljeviću, dobar dan.
Dobar dan.
Kakva je trenutna situacija?
Ono što je za nas bitno, treba reći da u Kairu, gde mi imamo između 100 i 120, nešto više od 100 naših ljudi koji žive ovde dugo, koji su praktično stanovnici Kaira, dakle da oni nisu do sada u našim kontaktima koji su svakodnevni iskazivali bilo kakvu posebnu zaplašenost ili čak nekakvu volju ili želju da izađu iz Kaira i Egipta, da budu na prečac evakuisani ili slično. Znači tih i takvih zahteva nemamo. Ono što jeste bitno za nas takođe, dakle radnje su već počele da se prazne, ljudi kupuju, prave zalihe i tako dalje. I u tom smislu, dakle, treba i mi stalno na taj način sada ćemo i skretati pažnju našim građanima da se u tom pogledu obezbede ovi što stanuju u Kairu.
Imamo informaciju da se veliki broj stranih turista, ali i samih Egipćana okupio na aerodromu u Kairu, ne bi li pronašli mesto na nekom od letova van zemlje. Imate li informacije o našim turistima koji su u Hurgadi u najvećem broju, da li su oni bezbedni?
Ja sam u kontaktu sa predstavnicima Kontikija, jer Kontiki je zapravo sada jedina turistička odnosno tur operator koji je doveo, u ovom trenutku su zatečeni, dakle u Egiptu samo turisti koje Kontiki doveo, njih je 120, ali nema, na vaše pitanje mogu da odgovorim da u Hurgadi, u Sharm el-Sheikhu, gde su oni, problema nema. Tamo se uopšte do sada nije ni desilo nešto što bi moglo da ukaže na bilo kakvu situaciju koja izlazi iz okvira normalne, tako da oni tamo čekaju i koriste svoj odmor koji treba da se završi po planu boravka njihovog preko sutra negde u posle podnevnim satima, tako što će se ovi iz Sharm el-Sheikha takođe prebaciti u Hurgadu tim avionom koji će doći iz Beograda, to je avion Genexa Charter koji će zatim da ih te iz Sharm el-Sheikha doveze do Hurgade, a onda će i ovi iz Hurgade da im se priključi, a avion će se onda negde oko 15 i nešto sati vratiti iz Hurgade za Beograd.
Najlepše vam hvala što ste govorili za Radio Beograd 1.
Hvala i vama.
Bio to Dejan Vasiljević, ambasador Srbije u Kairu.
Nekoliko desetina ljudi koji traže od predsjednika Jemena Ali Abdullaha Saleha da siđe s vlasti sukobilo se sa njegovim pristalicama u Sani. Konflikt je izbio između demonstranata i policajaca u civilu. Nema izveštaja o poginulim ili povređenim, prenele su agencije. Demonstranti su došli do ambasade Egipta u jemenskoj prestonici, uzvikuju Ali odlazi i poručuju da je posle svrgnutog predsjednika Tunisa sada na redu egipatski, a ubrzo i jemenski predsjednik. U parlamentu je u toku rasprava o nacrtu zakona o promeni ustava, čijim bi usvajanjem Saleh, koji je na vlasti od 1978. postao doživotni predsjednik.
Portparolka visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton, Maja Kocijančić, potvrdila je da je izvestilac Saveta Evrope Dick Marty započeo pregovore o garancijama za zaštitu svedoka sa Eulexom, koji je juče pokrenuo preliminarnu istragu o trgovini organima na Kosovu. Na pitanje čime Eulex može garantovati da svedoke u ovoj istrazi neće zadesiti sudbina onih u slučaju Ramuša Haradinaja, ona je rekla da ima poverenja u program zaštite svedoka. Blitz piše da će za desetak dana biti poznato koliko je ljudi Evropska unija spremna da pošalje na Kosovo i da li će Marti imati neku ulogu u istrazi.
Ombudsman Albanije Glorina Nuni izjavila je da je potrebno potpuno i nepristrasno istražiti tvrdnje iz izveštaja Dika Martija o trgovini ljudskim organima na Kosovu. Kako je saopšteno iz kancelarije srpskog ombudsmana, Nuni je u odgovoru na pismo koje je 17. decembra uputio srpski zaštitnik građana Saša Janković navela da se i albanske vlasti zalažu za punu istragu.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić boravi u Makedoniji, gde će razgovarati sa ministarkom unutrašnjih poslova te države Gordanom Jankuloskom. Ministar Dačić najavio je u Skoplju da će uskoro Makedonija i Srbija imati bezpasoški režim i da će građani obe zemlje prelaziti granicu sa ličnom kartom. Precizirao je da će to biti ozvaničeno prilikom sledećeg susreta premijera dveju država. Dačić predvodi srpsku delegaciju na obeležavanju praznika Svetog Save u Makedoniji.
Premijer Mirko Cvetković predaće u ponedeljak u Briselu odgovore Srbije na upitnike Evropske komisije i u razgovoru sa evropskim zvaničnicima razmotriti dalje korake u procesu reformi. Premijer je uoči puta istakao da je vlada odlučna da otkloni sve prepreke na putu ka sticanju statusa kandidata, odnosno punopravnog članstva u Evropskoj uniji, što praktično znači da reši sva pitanja na koje je krajem prošle godine ukazano u izveštaju o napretku naše zemlje. Vlada u taj posao ulazi sa svešću da nema nerešenog rezultata, izjavio Cvetković u razgovoru sa direktorima i glavnim urednicima medija. On je objasnio da to znači da bi u predviđenim rokovima trebalo otkloniti ključne zamerke. Cvetković je podsjetio da je reč o nekoliko ključnih zamerki Brisela, uključujući i pored ostalih pitanje blanko ostavki, restitucije i saradnje s Haškim tribunalom.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Prema evropskim standardima, u Vojvodini bi u odnosu na broj stanovnika bilo potrebno 8 aparata za zračenje pacijenata. U Institutu za onkologiju u Sremskoj Kamenici, jedinoj instituciji gde se na ovaj način leče teško oboleli, postoje samo 2 aparata, a svake godine je 9000 novih pacijenata sa malignim tumorom. Pripremila Bojana Karavidić.
Kvarovi aparata za zračenje događaju se u svakoj bolnici, ali u razvijenim državama postoje paralelni aparati koji se odmah uključuju i pacijenti nisu pogođeni, kaže za Radio Beograd direktor Instituta za onkologiju u Sremskoj Kamenici Dušan Jovanović.
Kvarovi su vrlo česti, ne samo kod nas, nego isto kao i čitavom svetu. I zbog toga uvek postoje dupli aparati blizanci. Da kad jedan aparat je u kvaru, da se pacijenti na isti takav aparat bez ikakvog problema mogu preneti da se zrače. Nažalost, mi blizance nemamo.
Uprkos listama čekanja, pacijenti smatraju da manje čekaju na ovakvu terapiju nego ranije.
Čekam da mi zakažu zračenje. Kad zakazuju zračenje, onda oni kažu koliko dana ću čekati. Da li je to 30, 40 dana je čekati?
To mnogo.
Manje mnogo nego pre. Sad već treći put idem na zračenje. Pre je bilo čekanje i po 3-4 meseca.
Lepo se zakaže i ono sačekate, imate termin, idete svaki dan na zračenje.
A jeste doživjeli nekada se aparat pokvari pa da se onda vama prekine terapija?
Aparat se pokvari i onak sutra popravi. Imate jedan dan produženo.
Profesor Jovanović potvrđuje da se pacijentima može nadoknaditi zračenje, ali onda novi pacijenti duže čekaju.
Što se samih pacijenata na aparatu koji se u tom momentu zrače nije tako strašno, jer za svaki dan gubitka postoji preračunavanje i dodaje se nešto više energije, tako da bolesnik, odnosno njegova bolest, ne trpi. Ali povećava se broj onih koji su na listi čekanja.
Zakazivanje, čekanje, otkazivanje najbolnije su za bolesnike. Siromašna država i korumpirana administracija uzroci su lošeg položaja zdravstva uopšte, smatra predavač na Novosadskoj katedri za žurnalistiku Jan Briza.
Bilo bi zaista veliko čudo da u jednoj siromašnoj zemlji zdravstvo bude dobro uređeno. To je jednostavno nemoguće. Ako vi imate siromašnu zemlju, a usto i administraciju koja je visoko korumpirana, onda je to još veća nesreća, još manja mogućnost zdravstvo, a i mnogi drugi stvari u društvu da budu dobro uređene.
U Vojvodini je svake godine 9000 novih bolesnika sa malignim tumorom, što je jedan gradić.
Predstavnici 3 sindikata prosvetnih radnika poručili su deci da u ponedeljak ne dolaze u školu jer će štrajk biti nastavljen. Prema podacima štrajkačkog odbora, u 1165 škola u Srbiji juče je organizovan generalni štrajk, od kojih je više od 600 nastava potpuno obustavljena. Za ponedeljak najavljuju još masovniju obustavu rada.
Pomoćnik ministra prosvete Zoran Kostić je izjavio da deca moraju da dođu u školu zato što imaju pravo na obrazovanje. On je naveo da je zakonom dozvoljen samo jedan vid štrajka uz obezbeđivanje minimuma procesa rada, dok je sve ostalo van zakona. Prema njegovim rečima, vlada je dala ponudu sindikatima i nastavit će razgovore u sredu. Što se tiče povećanja plata prosvetnim radnicima, to možemo da razmatramo u aprilu kada budemo tačno znali koliko mogu da se povećaju primanja, rekao je Kostić.
15 je časova, 15 minuta, na polovini novosti dana još jednom pregled najvažnijih vesti. Nemiri u Egiptu ne prestaju, poginulo najmanje 70 osoba. Naši građani su bezbedni, potvrdio za Radio Beograd 1 ambasador Srbije u Kairu Dejan Vasiljević. Prelazak granice između Srbije i Makedonije uskoro sa ličnom kartom najavio ministar Dačić. Premijerom filma Cinema Comunismo večera se završava festival 7 veličanstvenih. Kim Clijsters osvojila Australian Open. U muškom finalu sutra Đoković protiv Mareja uz prenos na RTS-u. Sutra će biti sunčano i hladno. Jutarnja temperatura od minus 16 do minus 6, najviša dnevna od minus 3 do plus 2 stepena. Vlada je odustala od Korman polja kod Kragujevca kao bescarinske industrijske zone za komponentaše Fijata zbog protivljenja vlasnika parcela i odlučila da se pogoni grade na zemljištu vojne kasarne u prigradskom naselju Grošnica. Vlasnici zemljišta u Korman polju kažu da su zadovoljni takvom odlukom vlade, ali naglašavaju da zemljište njima nije vraćeno, kako tvrde iz Ministarstva ekonomije. Pripremio Dragiša Petrović.
Do preokreta je došlo neočekivano i naglo, s obzirom da su u protekloj nedelji 7 dana uz kordone policije radili geometri i obavljena geoistraživanja na parcelama u Korman polju. Zvaničnici Ministarstva ekonomije i lokalne samouprave su tvrdili do početka ove sedmice da će se u prvoj fazi na 35 hektara zemljišta, delom u vlasništvu države, graditi pogoni za 5 kooperantskih firmi. Tokom ove nedelje se odustalo od Korman polja zbog, kako se tvrdi, reagovanja vlasnika parcela i sve je preneto u kasarnu u naselju Grošnica. Koordinator za saradnju sa Fijatom i zamenik gradonačelnika Kragujevca Nebojša Zdravković kaže:
radi se o 29,7 hektara površine koje je kompletno infrastrukturno opremljeno. Fijat je pristao na to rešenje jer su odmah i dali saglasnost, veoma su bili zadovoljni i to suštinski znači da će svi ovi glavni Fijatovi kooperanti za prvu gradnju biti smešteni na prostoru kasarne u Grošnici i to znači da se odustalo kompletno od Korman polja i od ovih 35 hektara koji jesu uknjiženi na Republiku Srbiju, oni će ostati u tom statusu, a sve ostale parcele se vraćaju vlasnicima.
Vlasnici zemljišta u Korman polju kažu da su tek ove nedelje počeli da dobiju pozive od nadležnih službi grada za dogovor o ceni parcela u Korman polju. Oni kažu da je izostala zakonska procedura, da je izostao dogovor i da još uvek nije njima vraćena zemlja, kako to tvrde iz Ministarstva ekonomije i gradske uprave. Milan Urošević, predsjednik koordinacionog odbora za odbranu privatne svojine, naglašava:
u jednom trenutku mi nismo bili sporni, niti je, kako je to u javnosti predstavljeno, bila sporna sama visina zahvaljujući manipulaciji od strane ministra Dinkića pre svega, a i ostalih ljudi koji su uključeni u taj proces. Sporno je to što država ne želi da poštuje svoj zakon. I zašto se šalje kordon policiji? Da li može neko da sazna koliko košta izvesti 600 policajaca, 12 autobusa, 10 marica, ne znam koliko automobila, koliko košta jedan dan sa tolikim prisustvom policije? Policija je dole bila više od nedelju dana. Koliko merenja, plan detaljne regulacije, kompletno koliko košta procedura za godinu dana, ekspropriacije, deekspropriacije i sve što se radilo u protekli godinu dana, to mnogo košta državu.
Javnost u Šumadiji postavlja pitanje zašto je stvarana atmosfera koja odbijajuće deluje na buduće investitore, jer slike kordona policije i negodovanje vlasnika ne privlače eventualno ulagače. Podsjetimo, iz nadležnog ministarstva i gradske uprave govore o dolasku 5 firmi iz inostranstva koje će u prvoj fazi snabdevati kompaniju Fiat Automobili Srbija sa potrebnim delovima za nove modele automobila, čija bi probna proizvodnja počela krajem ove godine, a serijska u 200.000 jedinica u prvoj polovini 2012.
Našu javnost poslednjih 10 dana uznemirila je informacija da postoji mogućnost izmene zakona o zabrani gajenja i prometa genetski modifikovanih organizama. Stručnjaci su kategorični i smatraju da postojeći zakon ne treba menjati, jer uvođenjem takve proizvodnje zatvaramo sebi vrata izvoza u Evropsku uniju. Sa druge strane, dosadašnje istraživanja nisu pokazala da su genetski modifikovani organizmi korisni za zdravlje ljudi, već naprotiv, zabeležene su negativne posledice. Opširnije u prilogu Aleksandra Radovića.
Genetski modifikovani organizmi su oni kojima je genski sastav veštački izmenjen na način koji se nikada ne bi desio prirodnim putem. Kao retko koja oblast u nauci, genetski inženjering izaziva brojne nedoumice. Postoji sumnja da genetski modifikovane namirnice mogu da budu toksične, da izazovu alergije i zavisnost. Za sada testiranja traju samo 5 godina, skreće pažnju profesorka hemije na Univerzitetu u Novom Sadu Ivana Đujić.
Šta se postiže za 5 godina? Vi nemate pojma šta će, kako se to odražava na genetski materijal, kako se odražava na hronične bolesti. Kad vi znate da se sve ozbiljne bolesti, dijabetes, kancer, ostale razvijaju preko 10 godina je potrebno da se razviju. Znači vi nemate taj dokaz. Kad ste našli, gotovo. Postoji nešto na što treba da se insistira ovde. Strategija razvoja zemlje u vreme globalizacije i opstanka.
Ukrštanjem gena dobili bi se usevi otporniji na bolesti, insekte i korove koji bi bili tolerantniji na vremenske uslove i vrstu zemljišta, a prinosi bi bili veći. Profesorka Ivana Đujić upozorava da namirnice proizvedene na taj način ne znači da su kvalitetne i zdrave.
Sve što lepo izgleda ne znači da je dobro i da je kvalitetno. Ovo što se sad radi, znači jedan deo je zakon. Ja ne kažem da mi zakonom možemo da se zaštitimo, možemo da smanjimo zagađenje i ne može da se gleda stalno ekonomska računica. Mora da se gleda šta znači ekonomska računica u jednom momentu spram zdravlja ljudi. Jedino što može da se radi, znači proizvodnja, mala, čuvana, kontrolisano znanje.
Pomoćnik ministra poljoprivrede Miloš Milovanović kategorično odbacuje tvrdnje da se priprema izmena zakona o genetski modifikovanim organizmima. Prema njegovim rečima, u Srbiji je zabranjena proizvodnja i promet takvih biljaka i semena u komercijalne svrhe.
Ministarstvo poljoprivrede već više od 2 godine intenzivno radi na izgradnji adekvatnog zakonnog sistema u našoj zemlji, boji uslovno rečeno naše zakone evropskim bojama i to je jedini put koji će Republika Srbija slediti u budućnosti imajući u vidu spoljne političke prioritete naše zemlje.
Proizvodnja genetski modifikovane hrane u Evropskoj uniji je strogo zabranjena, te ukoliko želimo da izvozimo životne namirnice u Evropu, ni mi ne bi trebalo da proizvodimo i koristimo genetski modifikovane organizme.
O genetski modifikovanim organizmima i uticaju na ljudsko zdravlje više možete saznati u našoj emisiji Nedeljom za selo, koja je na programu sutra od 7 časova. Ministar zdravlja u ostavci Tomica Milosavljević izjavio je za Politiku da njegova ostavka nije pokušaj lidera G17+, Mlađana Dinkića, da sruši vladu.
Milosavljević je naveo da ne postoji neposredan povod za ostavku i da razlozi nisu političke prirode, kao i da je ostavkom hteo da pokaže da nije 100% političar, već da je njegova profesija pre svega doktorska i profesorska. Milosavljević je rekao da će u politici ostati kao član G17+ i član predsjedništva Ujedinjenih regiona Srbije.
Lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović izjavio je da je Srbiji preko potreban preokret i pozvao sve društvene faktore, uključujući i političke oponente, da na tome rade sa tom strankom. Jovanović je na sednici glavnog odbora rekao da je obaveza LDP-a da pokrene politiku preokreta.
Jedino što naša stranka treba da uradi i jedino što je naša obaveza je da pokrenemo tu politiku preokreta. Ne jednostavne promene, ne laganja da će sve biti bolje kada dođemo mi umesto njih. To nije tačno. Danas nijedan pojedinac nema onu snagu koja je potrebna da bi se zemlja osvestila, urazumila i usmerila ka životnim ciljevima. To nije i ne može biti osobina i ambicija nijedne stranke. Ali to može i mora biti cilj naše stranke i bilo bi dobro kad bi to bio cilj i drugih partija.
Sednici glavnog odbora LDP-a, koja je održana pod motom Dogovor za preokret, prisustvuju nekadašnji lider G17+, Miroljub Labus, potpredsednik Đinđićeve vlade Žarko Korać i tadašnji ministar policije Dušan Mihajlović. Ovo su novosti dana Radio Beograda 1.
Policije Bugarske i Grčke uhapsile su 17 osoba osumnjičenih za trgovinu novorođenčadima u obe zemlje. Akcija je pokrenuta zahvaljujući ženi iz Bugarske koja nije htjela da se odrekne deteta za ponuđeni novac, pa joj je beba uzeta silom. Ona je policiji pokazala kuću u kojoj su se obavljali porođaji i preuzimala prodata deca. Do sada je otkriveno 14 slučajeva majki koje su za 18 do 20.000 evra prodavale decu. Uglavnom je reč o trudnicama romskog porekla.
Ruski istražitelji saopštili su da je bombaš samoubica koji je aktivirao eksplozivnu napravu na moskovskom aerodromu Domodedovo, kada je pokinulo 35 ljudi, jedan 20-godišnjak iz Severnog Kavkaza. Drugi detalji nisu saopšteni, osim da policija traga za organizatorima napada. Prema izveštajima ruskih agencija, istražitelji traže ruskog člana Severno-Kavkaske pobunjeničke grupe Vitalija Razbodukova, koji je nestao prošle godine. On je prema sumnjama policije organizator napada, a ne bombaš samoubica koji je izveo napad.
Svi putnici koji su sinoć povređeni u autobusu kompanije Fudex koji se prevrnuo kod Vranja osjećaju se dobro i niko nije životno ugrožen, potvrdio je direktor Vranjskog zdravstvenog centra Ljubiša Stojiljković. On je kazao da je u tu zdravstvenu ustanovu primljeno 15 povređenih, ali i da je uglavnom reč o lakšim povredama. Dvoje teže povređenih zadržano je na hirurškom odeljenju, rekao je dr. Stojiljković. Portparol policijske uprave Vranje Dragan Stamenković je rekao da se autobus sa 26 putnika koji je saobraćao na relaciji Beograd-Skoplje prevrnuo sinoć oko 20 časova na autoputu Niš-Vranje kod sela Prevalac. Istraga o nesreći je u toku.
Večeras se u Beogradskom centru Sava svečano zatvara 7. festival evropskog dugometražnog dokumentarnog filma Sedam veličanstvenih. Beleži Vladimir Đudović.
Festival Sedam veličanstvenih od samog početka bio je manifestacija atipična za ovu zemlju. Osnovan u vreme nestanka bioskopa, u vreme nestanka i publike, u vreme opšte filmske piraterije, u vreme nestanka pravog sistema kinematografije, ponudio je pre svega Beograđanima ono što je u Evropi normalno. Uzbudljive, celovečernje, dokumentarne, istinite scene iz života, ali ne one pisane po narudžbini velikih studija i ne one zadate teme za lica glumaca sa naslovnih stranica. I taj pelcer se primi u Srbiji. Prva dva dana ovogodišnjeg izdanja festivala već je bilo mnogo više posetilaca nego za sve vreme trajanja prošlogodišnjeg. Po prvi put su održavane potpuno rasprodate projekcije, pa i reprizne. Večerašnje zatvaranje, kako stvari stoje, bit će održano pred svih 3400 posetilaca koliki je kapacitet velike dvorane Centra Sava. Razlog je i odličan kvalitet svih 7 najboljih filmova iz Evrope, ali i premijera prvog srpskog dugometražnog doku filma koji je ikada ušao u to elitno društvo, ostvarenja Cinema komunisto mlade Mile Turedić, pre 3 dana nagrađene na festivalu u Trstu.
Dakle, film je u suštini inspirisan filmskim gradom u Beogradu. Za mene je ulazak u Avala film, nekadašnji centralni filmski studio, bilo veliko otkriće kad sam bila student i doživjela sam ga kao neki grad duhova. Ja apsolutno mislim da je u tom gradu ostala ta magija filmova koji su u njemu snimani. Meni se čini da je on danas potpuno zaboravljen, da ga je šuma u stvari pojela i da realno mi gledamo njegov kraj, da on mora prosto jednog dana biti prodat i najverovatnije će biti uništen i tu će biti izgrađen jedan verovatno biznis park ili neki luksuzni apartman i niko nikad neće znati da se tu snimali neki uzbudljivi filmovi i dešavale neke čarobne stvari. U suštini, mnogo šira od same priče o filmskom gradu, a to je da je filmski grad u stvari jedna sjajna metafora za istraživanje priče o jednoj zemlji koja je na neki način bila sklapana ili ajde da kažem iluzija i to možda negdje najspornije ili najkontroverznija tema ovog filma, ali upravo to da li se kroz uništenu scenografiju jednog filmskog grada može nešto saznati o uništenoj scenografiji jedne zemlje.
I pored večerašnjeg zatvaranja, organizatori festivala daruju vernoj publici još jedan dodatni dan. Naime, sutra će biti prikazana i 3 najbolja filma sa prethodnih festivalskih izdanja.
Bio je to Vladimir Đudović i sada je došlo vreme i za sport. Mnogo sportskih vesti i najava, pre svega u vezi sa tenisom, i moj sagovornik je Željko Stefanović koji je u studiju 1. Željko, sport.
Tako je, pozdrav Slobodane. Kim Clijsters je kraljica Melbourna budući da je u finalnom susretu savladala svoju rivalku Li sa 2-1 u setovima. Ono što nas posebno zanima, Novak Đoković i Andy Murray sastaće se sutra u 9:30 po srednjeevropskom vremenu u finalu prvog ovogodišnjeg Grand Slam turnira. Trenutni međusobni skor je 4:3 za Đoković, ali posljednju pobedu srpski teniser zabeležio je 2008. godine, a u posljednja 3 susreta slavio je Murray zaključno sa turnirom u Miami 2009. godine. Poslušajmo sada u okviru naše centralne dnevno informativne emisije i izjave Novaka Đokovića i Andija Mare oči sutrašnjeg susreta.
Probat ću da ne razmišljam previše o važnosti ovog meča, iako je finale Grand Slema, da ne bi sebi nametnuo taj nepotreban pritisak i očekivanja sigurno postoje. On nikada nije osvojio Grand Slam titulu i najverovatnije će dati sve od sebe da to je sada i ostvari.
Bilo je važnih trenutaka za mene u mečevima protiv Novaka. Pobedio sam ga nekoliko puta na Mastersima. Svoj prvi Masters u Cincinnatiu sam osvojio protiv njega. To je bila velika pobeda. Tada mi mnogo značilo. Ne znam kako će biti na meču u nedelju. Očekujem veoma težak susret. Posebno zbog toga što je izgubio nekoliko posljednjih duela od mene. Morat ću mnogo da se potrudim.
Kako smo već rekli, Belgijanka Kim Clijsters je konačno uspjela da razbije kompleks otvorenog prvenstva i osvoji Grand Slam van Amerike. Cenu je platila sjajna kineskinja Na Li, koja je bila na korak od velikog trofeja, pošto je u velikom finalu u Melbourneu osvojila prvi set, ali zatim izgubila preostala dva. Na današnji dan, pre 102 godine, u Majuru kod Čapca, rođen je Radivoje Raća Marković, legenda ovog našeg zanata i Radio Beograda. O njegovom životu, uz podsjećanje na neke zvučne zapise u emisiji Vreme sporta i razonode, koja je odmah na programu Iza novosti dana, pored ostalih, gost je i Marko Nikolić, šef stručnog štaba fudbalskog kluba Rat.
Hvala bi to Željko Stefanović, uskoro i prognoza vremena, ali pre toga jedan blok reklama.
Eko. Poklon satkan od lepe pesme i dobrih želja. Darovnica, svečani koncert Poklon Radio Beograda slušaocima Srbije i građanima Niša povodom Dana državnosti i Dana Vojske Srbije. 9. februara od 20 sati u Domu Vojske Srbije u Nišu, uz direktan radijski i televizijski prenos, nastupit će eminentni izvođači narodne muzike: Miroslav Ilić, Merima Njegomir, Biljana Jevtić, Aleksandar Ilić, Usnija Ređepova, Snežana Đurišić, Čeda Marković, Aleksandar Medošević i drugi, uz veliki narodni orkestar RTS-a i voditelje Radio Beograda. Prijatelj koncerta Prizma Kragujevac. Darovnica, dar od srca vašeg
Radio Beograda.
Eko.
Magazin Sedmica u ovo nedeljnom izdanju objavljuje ekskluzivni materijal i svedočenje o tome šta se događalo u logorima na severu Albanije krajem 90-ih. Tema tribine je predstojeći miting srpske opozicije u Beogradu. Reporter našeg magazina boravio je u Leskovcu, u specijalnoj bolnici za lečenje steriliteta. Sedmica, nedelja 30. januar, od 10 do 12 časova. Urednik i voditelj Zoran Prodanović.
U Beogradu hladno, 0 stepeni trenutno, ali sunce sija. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru hladno i maglovito, tokom dana uglavnom sunčano. Vetar slab, promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od minus 16 do minus 6, najviše dnevno od minus 3 do plus 2 stepena. U Beogradu jutro hladno i maglovito, tokom dana prevlađivaće sunčano i hladno. Vetar slab, promenljivog pravca. Jutarnja temperatura oko minus 7, u okolini grada do minus 12, najviše dnevna minus 2 stepena.
Bile su ovo novosti dana. Urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Predrag Urošević, spiker Žarko Bračević, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, ja vam želim prijatan dan i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i da se naredna 3,5 sata družite sa Željkom Stefanovićem u Vremenu sporta i razonode.